Ljetopis. Na današnji dan 15. aprila 1979. godine u 7 sati 19 minuta i 50 sekundi Crnu Goru je pogodio katastrofalan zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale u epicentru. U zemljotresu je poginulo više od 100 ljudi, oko 600 je povrijeđeno, a više od 80.000 ostalo je bez kuće. Najviše je stradalo crnogorsko primorje. Stih je razorila veliki broj kulturno-istorijskih spomenika i hotelsko-turističkih objekata. Oštećene su saobraćajnice, stambene zgrade, barska luka i brojni privredni objekti. Zemljotres sa Richterovom magnitudom od 7 jedinica, intenzitetom od 9 jedinica Merkalijeve skale je zahvatio cijelo crnogorsko primorje i sjevernu Albaniju, prouzrokujući brojne ljudske žrtve i velika materijalna razaranja. Epicentar se nalazio u Jadranskom moru između Ulcinje i Bara na udaljenosti 14 km od obale. Zemljotres se osjetio čak i na udaljenosti do 900 km, dok su štete bile ograničene na Crnu Goru i sjevernu Albaniju, odnosno na prostor od oko 100 km između Herceg Novog na sjeveru i Skadra na jugu i oko 25 km obalnog pojasa i zaleđa. Posebno teško su stradali Ucinj, Bar, Petrovac, Budva, Tivat, Kotor, Lisan i Herceg Novi, a razoreno je i 250 drugih naselja. Uništen je ogroman dio modernih hotelskih kapaciteta u regionu, oštećene su 53 zdravstvena objekta, 570 objekata socijalne i dječje zaštite, 240 školskih objekata. Posebno su stradali kulturno-istorijski spomenici, velike štete su konstatovane na putnoj mreži, a jedna od specifičnih manifestacija oštećenja tla izazvana zemljotresom bile su pojave klizišta i odrona. Zona oštećenja obuhvatala je 600 kvadratnih kilometara. Period obnove i izgradnje zemljotresom devastiranog prostora period je bio praćen realizacijom projekata specijalističkih agencija Ujedinjenih nacija, čime je praktično započet intenzivan napredak na polju seizmički, sigurnog građenja i zemljotresnog inženjerstva u Crnoj Gori. Na današnji dan, 15. aprila 1452. godine, rođen je Leonardo da Vinci, italijanski slikar, vajar i graditelj. Crtao je ljude, biljke, životinje, proničujući u bit njihove strukture i fizionomije. Leonardo da Vinci, rođen je u mjestu Vinci, bio je poznati italijanski renesansni arhitekta, pronalazač, inženjer, vajar i slikar. Bio je pisan kao ideal renesansnog čovjeka i kao univerzalni genij. Izumi Leonarda da Vincija se i dan danas koriste u modernoj tehnologiji, iako nisu primjenjivani u njegovo doba. Tako je Leonardo da Vinci pomogao razvoju anatomije, astronomije, građevinarstva, botanike, kartografije, geologije, matematike, aeronautike, optike, mehanike, planiranja gradova i još dosta toga. Jednostavno rečeno, Leonardo da Vinci je bio čovjek van svog vremena. Brojni Leonardovi zapisi i skice otkrivaju da je on dugo sanjao o tome da čovjeku omogući da se vine u nebo poput ptice. Šta više, konstrukcija leteće mašine koju skicirao podsjeća upravo na anatomiju ptice. On je zamislio da njegova mašina ima ogromna krila, nakačena na drveni ram, unutar kog bi neustrašivi pilot legao okrenut licem na dolje i pomjerao krila složenim sistemom. Vjeruje se da Leonardo ovu mašinu nikad nije napravio, a da je pokušao doživio bi neuspjeh. S obzirom na to da ova mašina nije imala motor, ostaje nejasno kako bi se pokrenula. Svijet je prvu leteću mašinu dobio tek 400 godina kasnije. Da Vinci je osmislio više predmeta koji bi trebalo da posluže u ratu, a jedan od njih je i oklopno vozilo. Ovaj izum sastojao se od kola koja bi pokrenula ljudska snaga prekrivenih metalom. Međutim, baš kao ni leteća mašina, vjeruje se da oklopno vozilo nikad nije napravljeno i baš kao što je bio slučaj sa letećom mašinom, ovako vozilo pojavilo se tek 4 vijeka kasnije u Prvom svjetskom ratu. Da Vinci nije bio prvi pronalazač koji je osmislio odijelo koje bi omogućilo čovjeku da diše pod vodom, ali je bio jedan od onih koji su to bolje planirali. Ovo odijelo bi gotovo u potpunosti bilo napravljeno od kože, a sastojalo bi se od jakne, pantalona i maski. Vazduh bi se dopreo putem jakne, a u odijelo bi se ugradila i posuda za urin, što ukazuje na to da bi se Leonardo ronilac zadržao pod vodom. Također slavni umjetnik je planirao i da odijelo opremi raznim potrepštinama koje je namijenio veliki broj džepova. Međutim, ovako odijelo je napravljeno tek u 20. vijeku. Čovjek koji je naslikao tajnu večeru osmislio oružje koje preteče današnjeg mitraljeza. on je skicirao oružje s 33 cijevi na rotirajućem okviru. Kao i kada je riječ o njegovom prethodnim nabrojanim izumima, Leonardo nije napravio ovu pušku, a slično oružje prvi put je upotrebljeno tek 1862. godine u američkom građanskom ratu. Mnogi Da Vinčijevi izumi bili su dokaz da je bio umjetnik i pronalazač ispred svog vremena. On je osmislio robota viteza koji je mogao da maše rukama, pomjera vrat, otvara i zatvara usta. Leonardo je robotom upravljao žicama, ali je imala i unutrašnji pokretački mehanizam. Njegov drveni automobil pokretao se pomoću opruga povezanih sa drvenim točkovima. 2004. godine naučnici su u Firentinskom muzeju napravili model automobila i otkrili da radi baš onako kako je Da Vinci zamislio.
Ljetopis.